Přeji vám krásné dobré ráno. Poprosím Lexu o prezentaci. Děkuji. Pane Ježíši Kriste, chválíme tě, protože jsi Bůh, protože jsi přišel na tuto zem, aby si nás zachránil z bídy našeho života, aby si nám nabídl nový život, který bude v nebi, ale který už začíná dnes. A tak, Pane, se chceme v našich životech dotýkat nebe, chceme už se v našich životech přibližovat tvé svatosti, tomu, čím jednou opravdu budeme. Prosím, Pane, za to, aby si nám ty sám dneska otevíral svoje slovo, promlouval k nám, tak jak každý potřebujeme. Prosím, Pane, ať je tvoje jméno vyvýšeno a oslaveno i skrz tuto bohoslužbu, skrz toto kázání. Amen. Vážení přátelé, milí hosté, vítejte na pátém kázání o tématu lidské sexuality. Probrali jsme toho už spolu hodně a je stále ještě mnoho co říct. Moje základní zdůvodnění, proč kážu sedmkrát o sexu, je, že pokud nebudeme mluvit my jako křesťané, tak vyklízíme pole a necháváme mluvit svět okolo nás. A pokud necháváme mluvit svět okolo nás, tak dáváme světu okolo nás moc nad námi. A moc nad našimi dětmi. A moc nad blízkými lidmi. Necháváme svět okolo nás, aby určoval, co je dobré, co je správné a špatné. Aby vyučoval, aby ovlivňoval myšlení a chování lidí. A já si myslím, že to není správné, abychom nechali jenom okolní svět a kulturu okolo nás, aby mluvila k tématu sexuality, k nám a k lidem okolo nás. A proto bych byl rád, abychom o tom mluvili my. A proto jsem se odhodla, že půjdu příkladem a mluvím tu k vám. Už dneska nebudu opakovat všechna ta hlavní témata těch posledních 4 kázání, protože bych půlku kázání strávil opakováním. Vy, co jste tady nebyli, co byste si chtěli poslechnout kázání, všechny jsou v audiopodobě na internetu. Jenom tak snad, minule jsme mluvili o manželství, hledání ztraceného ráje v manželství nebo sexualita v manželství. Pokud jste měli minulý týden pocit, že se vás to netýká, protože nežijete v manželství, tak dneska je to právě pro vás. A pokud jste si dneska oddychli, že žijete v manželství, tak se vás to dneska netýká, tak jste na velkém omylu. A proto je to ten dovětek, sex mimo manželství, aneb boj se sexuálním pokušením, které je všude přítomné. Kdybychom to tak nějak zjednodušili, tak hříšná sexualita je sexualita mimo rámec manželství. Je to hodně radikální. Spoustu lidí, možná většina lidí na této planetě by s tím nesouhlasil, že to tak je. Ale Bible je takto radikální. Je radikální v tom, co je hřích, z jednoho jediného důvodu, aby mohla být stejně radikální v tom, co je to Boží milost. Protože význam té Boží milosti a význam Kristovy oběti v podstatě roste s tím, jak roste hřích. Je to důležitější a důležitější, protože hřích je větší a větší. To říká apoštol Pavel v listu Římanům. Promiňte, mám obrázek. Víte, co to je? Prosím? Ne, to je hříchoměr. Viděli jste někdy hříchoměr? Představte si, že máte nějaký hříchoměr. Jo. Ale to je takový, to není univerzální hříchoměr. Respektive je univerzální, ale je digitální, ono to tak nevypadá, on má jenom takovou jako vizáž, ale je to digitální a dokonce si do něj můžete zadat parametry, podle kterých bude růst hladina hříchu. Jo. To, když to je jeden červená nahoru, tak to je množství hříchu. A představte si, že ten teploměr můžete, hříchoměr, můžete ovlivňovat tím, jaké tam zadáte parametry. To znamená, že já tam zadám třeba toto je v pořádku, toto už není v pořádku. Já si definuju hřích sám pro sebe a podle toho se mi ta riska posune nahoru. Když budu na sebe velmi přísný, tak bude pořád někde nahoře. Když budu hodně mírný na sebe, tak bude někde na těch spodních hladinách. To je dobrý hříchoměr, že? Jak to s tím je? Máme velkou tendenci zadávat si do našeho hříchometru nižší parametry. Aby to bylo jednodušší. Abychom jaksi měli dobrý pocit z toho, že ta riska není tak úplně vysoko, jako třeba u někoho jiného. A přitom Bible Ježíš Kristus dělá něco úplně opačného. Jenom takový příklad na úvod tady k tomuto. Například starý zákon v podstatě mlčí v otázce masturbace autosexuality. Za hřích definuje nevěru, tedy smilstvu dvou lidí. A v podstatě v tom je celkem starý zákon konzistentní. Nikde není řeč o nějakých sexuálních fantazích, že by to bylo špatné. Ne, až to, když se člověk chová sexuálně mimo manželství. A potom přejdeme do nového zákona a mohli bychom si říct, no tak, buď to ten parametr zůstane stejný, anebo bude trošku nižší, ne? Tak přece období milosti a tak. Ne, pán Ježíš řekne, já tam zadávám ještě vyšší parametr. Ještě náročnější na vás budu, a tak říká ten strašný verš, který tolik lidí děsí, kdo pohlédne na ženu chtivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci. A troufám si říct, že to funguje i obráceně pro ženy. Tak abyste ne to. Čímž najednou vázané sexuální fantazie, vázané třeba na masturbaci, v podstatě odsuzuje. Že říká už ten samotná myšlenka, samotný pohled. Takže Ježíš nemá potřebu snižovat ten parametr morálky, naopak ho zvyšuje. Proč? Aby už vůbec nešlo dosáhnout svatosti přece. Aby to byl potřeba ještě víc, než je. Aby si lidé uvědomili, že ho potřebují. Protože představte si, co se stane, když já si to snížím. Snížím si nějaký parametr toho, co je hřích a přijdu za Ježíšem a řeknu Ježíši, hele, koukej, jenom takhle málo. Já v podstatě tě potřebuju jen takhle málo. Protože nejsem tak úplně strašně hříšný a zvrhlej a všechno. Jen tak málo tě potřebuju. A přitom Ježíš mi nabízí jiné hodnoty a řekne mi, takhle moc mě potřebuješ. Takhle moc mě potřebuješ. A nepotřebujeme Ježíše jenom občas. Nepotřebujeme ho jenom trošku. Nepotřebujeme ho jenom jako výplňovku, když to jakoby nějak zrovna nezvládneme. Potřebujeme ho pořád. Potřebujeme ho bytostně. A tím roste jeho sláva. Tím roste jeho krása. Tím roste jeho velikost v našem životě. Je důležitější a důležitější. A pak ještě jedna taková věc. Já mám trošku takový strach, že nahoře v nebi je takový hříchometr, který je správně nastavený a nakonec budeme porovnávání podle něj a ne podle toho, který máme nějak ve svém srdci sami. Tak, to byl jen zase takový jako krátký úvod. A ještě druhá část úvodu. Příklad. Vzpomínáte si na Nelu? Nela už tady mezi námi dlouho nebyla. Tak pro ty z vás, kdo jste se ještě s Nelou nesetkali, tak při mých kázáních tak jen krátce. Nela je fiktivní postava. Už minule tady došlo k takovému nějakému šumu, že si někdo myslel, kdo to tady je ten mezi námi. Ne, ne, ne. Nela je fiktivní postava, hlavní postavou mých ilustrací ke kázání. Nela chodí na univerzitu, je teďka v posledním ročníku, už tedy uběhlo pár let od doby, kdy jsme ji naposledy zastihli. Nela je v tuto chvíli sama, nemá žádného přítele, ani žádného nějak zatím aktivně nehledá, stále je ještě věřící, jo, to, že byla pokřtěná a všechno, všechny ty duchovní krize, kterými si prošla, pořád je věřící, jo, jenom byste věděli. A četla verš z Nového zákona, z Ježíšových blahoslavenství o tom, že blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. A slyšela na tento verš nějaké kázání, které právě aplikovalo tu čistotu srdce do oblasti sexuální. A protože má Nela v sobě obrovskou touhu vidět Pána Boha, být mu blízko, tak má zároveň touhu mít čisté srdce, protože tam v tom blahoslavenství je to podmíněné. Ten, kdo má čisté srdce, uvidí Pána Boha. A tak Nela se snaží opravdu jako žít čistým životem a je velmi rozhozena z toho, jak je to těžké. Přišla jednou za nějakou svojí kamarádkou, starší, a řekla, já už fakt dál nemůžu. To prostě nejde. Představ si, já jsem od rána do večera bombardována sexuálními podněty. Furt, od rána do večera. Ráno se probudím, zkontroluji si e-mail, projedu internet a hnedka, 1, 2, 3, furt. Potom jdu do školy. Po cestě neustále spoustu erotiku využívajících reklam. Dojdu do školy, tam se spolužečky baví o tom, co bylo včera v noci. Pak den pokračuje ve škole a někdo mi dá nějakou zpětnou vazbu o tom, že bych se měl trochu uvolnit, trochu pobavit. Potom přednášející ve škole udělá narážku, takovou jako vtipnou, při které se všichni smějí o těch puritánských křesťanech, kteří tak strašně potlačují ty přirozené lidské pudy. A na chodbě se na ní podívá usměje student z jiného oboru, který už ji dlouho přitahuje, ale který prostě je nevěřící a ona si s ním opravdu nechce nic začít. A tak si nakonec večer řekne, tak já půjdu aspoň na chvilku do hospody si sednout s kamarádama, tak si jde sednout do hospody. A ty kluci furt dělají blbý sexuální narážky. A tak už si řekne, konec, jdu domů, pustím si film. Podívám se na televizi. A tak jako proklikává ty programy a vždycky, když se kouká už 4,5 minuty, tak už tam ta sexuální více či méně explicitní scéna nastane. A tak vypíná televizi a s takovou nějakou svojí jako touhou uléhá ke spánku a prostě nechápe, v jakém světě to žije. Co si mám počít? Ptá se své kamarádky. Co si mám počít s tím světem, na který se nemůžu zvyknout? Kdyby ta její přítelkyně, jakože ona, ano, ona zná Bibli, tak jí řekne, máš 3 možnosti. V Bibli jsou 3 možnosti. První z nich je celibát. Už minule jsme četli verš, na který jsem říkal, že dneska budu znovu odkazovat. Pavel píše v 1. Korinským, přál bych si, aby všichni byli jako já, myšleno single, ale každý má od Boha jiný dar. Je to dar, Pavel to bere jako dar, že se dokáže sexuálně ovládat a že nepotřebuje manželku. Nepotřebuje manželství. A díky tomu má spoustu času na práci v Božím království. To podobné, to, co četl Pavel z Matoušova evangelia, někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království Boží. A nevadí jim to. A úplně s tím nemusí jako bojovat. Mají jiné věci. Je to Boží dar. Myslím si, že ho má méně lidí, než si ho myslí, že má. Pak je druhá možnost, takže řekne, tak co tohleto? Nala se tak podívá a řekne, to jako, já to úplně jako nezvládám, nemyslím si, že by to byl jako od Pána Boha dar. Dobře, tak říká, tak druhá možnost, víš, co radí apoštol Pavel? No musíš vstoupit do manželství, když se neumíš ovládat. No dobře, říká si Nela, ale to teďka fakt nemůžu, jo? Nemám dostudováno, nemám ani toho přítele, se kterým bych vstoupila do manželství. A to má spoustu lidí. Nemůžou vstoupit do manželství. Z nějakých různých, nejrůznějších důvodů. Nebo nechtějí. No a tak ta kamarádka Nelly se podívá, no tak je tady ještě třetí možnost. A to je to, že prostě s tím budeš muset bojovat. A že se s tím nesmíš smířit a že nemůžeš ustat. A prostě s tím budeš nějak bojovat, nějak s tím vycházet. Je to těžký zápas a Bible to přiznává. Ten, kdo nezhřešil v oblasti sexuality, je zbožnější než král David, moudřejší než král Šalamoun a silnější než Samson. Všechny tyto 3 velké biblické postavy, hrdinové víry i nevíry, zhřešili v oblasti sexuality. Hodně někteří. A podíváme se teď do Bible na 3 postavy, budou to trošku jiné 3 postavy, bude to David, Šalamoun a apoštol Petr a podíváme se na to, co by nám mohli říct k našemu tématu. Takovou jakoby otázku, kterou jsem si troufl jim položit, taková jako otázka, se kterou jsem k té postavě nebo k nějakému jejím přístupoval, je, co já můžu pozitivního udělat, abych se vyhl sexuálnímu pokušení. Já celkem vím, co nemám dělat. To, je jako, to jsou nějaké hranice, to je poměrně jasné. A otázka je, a myslím si, že nejlepší způsob, jak bojovat proti sexuálnímu pokušení, je naplnit nebo dělat něco jiného, dělat něco jiného ve svém životě. Tak, abych žil jinak. A tak tři věci. A postava Davida, Šalamouna a Petra. Pojďme se zeptat Davida. Davide, co máme udělat? A David by mi odpověděl, možná, no, naplň a rozšiř svůj život. Ukaž mi svůj diář, co v něm máš všechno naplánované. Tak se na to podívá na ten diář, řekne, to je málo. Musíš to tam dát víc. Proč, Davide? Poslouchejte. A příběh o tom, jak David těžce zhřeší. A 2. Samuelova 11. kapitola. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubil Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo ta žena je, a tak dále, a tak dále. Asi víte, jak ten příběh skončil. Neskončilo jen u koukání, skončil u vraždy manžela a narození dítěte. Tedy manžela toho, té ženy. Rád bych z toho příběhu vypíchl jeho kontext. Králové měli táhnout do boje. A David netáhl. Místo toho v noci chodí po střeše. S tím, že ta nejvíc paradoxní věc pro nás by bylo to, že chodí po střeše, ale to tam bylo to nejnormálnější z toho, co dělal, že chodil po střeše. Takže to, co bylo zvláštní, bylo, že netáhl do boje. To, co bylo zvláštní, bylo, že v noci nespal. A to normální bylo, že chodil po střeše. To opravdu, to tak dělali tehdy. A nevíme, proč zůstal doma. Nevíme. Nevíme, proč netáhl do boje. Ale tyto dva momenty spojuje ten příběh jakoby k sobě jako určitou příčinu a následek. Něco neudělá a proto je vystaven sexuálnímu pokušení. Můžeme tam vidět takový určitý obecný princip, který se někdy tady z tohoto příběhu právě vytahuje. A to je, že máme ve svém životě takové nějaké oblasti života, které se nám někdy promítnou do našeho diáře. Máme tam taky různé barvičky toho, čemu věnujeme čas, práce, rodina, zábava, sexualita a tak, já nevím, co si všechno píšete do diáře. Ale jsou to oblasti, kterým věnujeme čas a kterým věnujeme energii. A pokud se mi některá z těch oblastí začne scvrkávat, pokud se mi stane, že se mi najednou měsíc jako uvolní v kalendáři, to se třeba Davidovi mohlo stát, že nešel do války a tak najednou tady měl měsíc volno v kalendáři. Čím ten čas zaplní? Co dělá? No, zaplní ho nevěrou, zaplní ho sexem. Když jsem před půl rokem kázal o penězích, tak jsem měl jednu takovou myšlenku. Nedovolte, aby se váš život zmenšil, zcvrkl na velikost finančního problému. Aby to bylo jediné, co budete řešit. Aby to bylo jediné, na co budete myslet. O čem budete mluvit a tak dále. Mohli bychom tady v této oblasti říct úplně to stejné. Nedovolte, aby se váš život zcvrkl, zmenšil na velikost sexuálního tématu. Je to jenom jedna z mnoha oblastí mého života. Jak proto, že jak má to jakoby důsledky pro moje chování, že prostě budu dělat spoustu jiných věcí, ale má to důsledky i pro moje, já nevím, zabývání se sám sebou a zpytování svědomí. Pokud hřeším oblasti sexuality, tak je to stále jenom jedna z věcí, ve které hřeším. Není to to, co mi, to je jakoby velký balvan přede mnou a já s tím nemám co dělat, nevím, co mám dělat a nemůžu přicházet k Pánu Bohu, protože tady je obrovská překážka. Tak to není. Sexualita má jenom nějaké místo. Nemůže zabrat celý můj svět. A pokud zabere, tak je velký problém. A tak pozitivně, kdyby mi David řekl, co mám dělat, no tak běž do boje, běž něco dělat. Zaplni svůj život jinými věcmi. A najednou se to zmenší. Dobře, Davide. Tak jo, tak díky. Zkusíme. Co Šalamoun? Králi Šalamoune, co bys nám řekl o bojování s pokušením? Co pozitivního máme dělat? Král Šalamoun by mi možná řekl, varujte se navzájem, varujte se a otevřete se. řeknu, tak Šalamoune, jak jsi na to přišel? Nebo kde, jako, pověz mi k tomu víc. A on řekne, no přečti si, napsal jsem knihu Přísloví, 5., 6., 7. kapitola. To je přesně pro tebe. Poslouchej. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, dbej na obezřetné rady, poznání, ať zachovávají tvé rty. Ze rtů cizí ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jako peliněk, ostrá jak dvousečný meč. Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí, nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam. Jakým způsobem se tu mluví o sexu? A tady to je jenom začátek, pak v dalších kapitolách je to mnohem víc. Jak se mluví o sexu? Jeden radí druhému. Ten někdo, kdo je zkušený v roli otce, radí neskušenému v roli syna. Nemusí tam být nutně, to musí být otec a syn, ale jeden je v roli zkušenějšího, druhý v roli neskušeného. A ten zkušený rozšiřuje obzory podle toho, co vypozoroval. A mluví tady o svých zkušenostech. Ne možná o tom, že všemi těmi hříchy sám prošel, že došel tak daleko, ale možná někdo z jeho známých. Píše tady, že to je jeho moudrost, že to je jeho rozumnost, že to je něco, s čím má bytostnou zkušenost. A tak to předává dál. V podstatě je to taková jako lidská moudrost, jak to tady na světě chodí. V jedné kapitole, v té páté kapitole říká, no sex vede k závislosti. V šesté, no sex vede k tomu, že budete mít rozuřeného manžela ženy, se kterou jste byli. A prostě on vám bude ubližovat a bude naštvaný. Tak na to nepotřebujeme boží zjevení, to stačí se podívat okolo sebe. A právě o to si myslím, že Šalamounovi jde. Taková ta lidská moudrost, selský rozum toho, jak to chodí a k čemu vede hřích ve vztahu. Ten méně zkušený člověk najednou ve vztahu s tímto druhým dostává náhled na něco, co vypadá z začátku lákavě. A ten druhý mu to přizná, ano, vypadá to lákavě, je to lákavé, je to pěkné, docela možná i dlouhou dobu, ale pak přichází problém. A nejde tu jenom o fakta. Nejde tu jenom o to, že ten jeden moralizuje toho druhého a říká, nesmíš, 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 nesmíš. Jde tu o to, že ti dva spolu mají nějaký vztah. Představte si tady tuhle ceduli, co vidíte na obrázku. Kdybych šel lesem a viděl bych tady tuhle ceduli, jen tak by tam prostě byla v lese, že na si mám dát pozor, tak co, dám si pozor? Možná jo. Ale dám si mnohem větší pozor, když si uvědomím, nebo když si vzpomenu na to, že tady tuhle ceduli tady dal můj strejda, můj táta, protože se mu tady něco stalo, nebo protože se mu tady něco stalo jeho kamarádovi. Řekne, a já jsem slyšel historky tady o té ceduli, protože mi to strejda vyprávěl, hele, tam jsme šli a tam někdo spadl a tak dále, já nevím co. Je to jakmile to získává osobnější rozměr, a ta kniha Přísloví to naznačuje, že to je osobnější rozměr. Můj synu, naslouchej mému vyučování. Viděli jste film Beowulf? Je tam taková jako myšlenka na závěr. Jedna, která taky je tam pár takových jako sexuálních podnětů, jo, takže nedoporučuji vám to jen tak, jako byste se na to podívali a pak se na mě zlobili. Ale je tam krásná myšlenka na závěr a to je, že tam určitě, jsou tam králové a je tam určitě prokletí, které leží na těch králích. Jedna na jednom, na druhém, na třetím. A to prokletí vzniká ve chvíli, kdy každý z nich je vystaven stejnému sexuálnímu pokušení a všichni selhají. A selhají proto, že ten předchozí král jim neřekl, nevaroval je před tím sexuálním pokušením, které na ně čeká v nějaké jeskyni. A protože tam jdou a jdou nepřipraveni a vůbec nevědí, co tam bude, tak zhřeší. A další generace spadne. Protože ten jeden se styděl a nemluvil o tom, co prožil. Nepřiznal se. Myslím si, že nás Šalamoun díky knize Přísloví znovu burcuje k tomu, abychom mluvili o sexualitě. Abychom mluvili o pokušeních, o tom, kde jsou ty nástrahy. Tam v tehdejší době byly někde, on tam pak mluví o nějakých prostitutkách, které chodí po ulici, tak zase to třeba není úplně realita Olomouce. My zase máme jiné věci a tak o nich musíme mluvit. Abychom nebyli jenom církví, kde se na sebe usmíváme, kde si podáváme ruce, ale kde jsou takové vztahy jako mezi spolubojovníky. No, tak děkujeme Šalamoune. Zkusíme, uvidíme, co se s ním dá dělat. A co ty, Petře? Co nám povíš? Otevřeme si druhý list Petrův, první kapitolu, třetí verš. Apoštol Petr říká, poznávejte Ježíše Krista. Tak Petře, jak to souvisí s tím, co tady řešíme? Za otázku. Řešíme sexualitu, a ne evangelium, evangelizaci. Petr řekne následující. Všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, darovalo nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z hloubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Tady je právě myšlena sexualita. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost. K ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost a k trpělivosti zbožnost. Ke zbožnosti bratrskou náklonnost a bratrské náklonnosti lásku. Naznačil jsem to už v prvním kázání a i ve druhém kázání a rád bych se k tomu znovu vrátil. Poznání Boha. Konkrétně poznání Boha v jeho sebezjevení v Ježíši je základem pro náš boj s pokušením. A tento verš, nebo tyto verše spojí několik témat dohromady. Je tam jednak téma hříšné sexuality, která vede ke zkáze, je tam téma zbožného života, který vede k zaslíbením, a tato dvě témata jsou propojená skrze poznání toho, který nás povolal. A jak už jsme si řekli předminule a předpředminule, slovo poznat neznamená uvědomit si, vědět, znát Ježíše, vidět o tom, že za mě zemřel. Poznat znamená mít blízký vztah. Opravdu blízký vztah. Blízký vztah na úrovni manželského vztahu. Obrázek, tady mám hořící srdce. Když učedníci se setkali s Ježíšem po jeho smrti, dva z nich na cestě do Emaus, tak potom říkali, což nám srdce nehořela, když jsme s ním mluvili. Když jsme s ním rozmluvali. Což nám srdce nehořela. Najednou cítíme, že to nešlo jenom o tom, že jim Ježíš říkal do hlavy nějaké informace. Ale oni s ním byli a mluvili s ním. Znovu se dostávám k tomu, co jsem měl úplně na začátku. A pokud já si snížím svoji hladinu hříchu na tom svém hříchoměru, hříchometru, a řeknu si, že to se mnou není tak hrozné, tak i Ježíš v mém životě je menší a menší, méně a méně důležitý. Když to, jakmile si uvědomím svoji bídu, svůj hřích, tak Ježíš Kristus roste. A Bible nám toho o Ježíši zjevuje strašně moc, o jeho kráse, o jeho velikosti, na které mám podíl. On nám rozšiřuje naši, mohli bychom říct, že nám rozšiřuje naši duši, náš život. On je ten, který nám zaplní náš kalendář dobrými věcmi, abychom se nezabývali těmi špatnými. On je ten, kdo je s námi, když se trápíme, když je nám špatně. On je ten, kdo je tam se mnou. A já si to neustále můžu uvědomovat. A sexuální hříchy jsou nakonec hříchy, které mě táhnou blíž ke Kristu. I když paradoxně je to často na obráceně. Mě hříchy odvádí od Ježíše. Ale pokud jsem pevný v tom, že budu činit pokání po hříchu, i když to bude pořád do kolečka, tak mě sexuální hříchy přitáhnou blíž k Ježíši. A Ježíš vyroste v mém životě a bude krásnější a větší a krásnější a větší. To bych nám všem moc přál. Nevím, co si odnášíte z dnešního shromáždění. Byl bych rád, kdybyste si odnesli dvě věci. První je velikost Boží milosti. A druhá je to, že já jdu směrem k svatosti vždycky jen po malých kručcích. Nemůžu být zničen tím, že neudělám ten velký krok až k svatosti, až k čistotě. Že to vždycky bude jenom malý krok se kterým můžu začít dneska, se kterým můžu začít zítra. Pojďme povstat, pojďme se modlit.